Salamy favalo amroapolo. Andriamanitra miaino ireo fifonana. Nataony Davida, ianao no antsoiko Jehovah ô, ry vatilampiko ô, aza manentsy tadiny amiko, fandrao raha mangina amiko ianao de ho tahaka izay midina any an-davaka aho. Miainao ny feon'ny fifonako raha mitaraina aminao aho, raha manandratra ny tanako ho amin'ny fitoeranao masina indrindra aho. Aza atao indray manakipaka amin'ny ratsy fanasy ny mpanao meloka aho, fa ireny de milaza fihavanana amin'ny namany kanjo ratsy no ao am-pony. Manome zazy araka ny asany sy ny faharatsy ny ataony. Eny, manome zazy araka ny vitany tanany, fa lio izy araka izay endrehany. Fa tsy mihevitra ny asan'i Jehovah na ny vitany tanany izy, de horavan'i Jehovah izy fa tsy hahoriny. Isaorana ane Jehovah fa efa niainy feon'ny fifonako izy. Jehovah no heriko sy ampingako, izy no nitokiny foko ka voavonjy aho. De mifaly ny foko ka nihirako no hiderako azy. Jehovah no heriny, ary izy no fiarovana mafy hamonjenany voahosiny. Vonjeo ny olonao ary taio ny ilovanao, andraso izy ka tezao mandrakizay.